Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Sitting Still Like a Frog Mindfulness Exercises for Kids and Their Parents, karya Ellen Snell adalah panduan mindfulness praktis untuk anak, terutama usia sekitar 5-12 tahun, beserta orang tua yang mendampingi mereka. Buku ini bukan teori psikologi yang rumit, melainkan pengantar latihan perhatian sadar yang diterjemahkan ke dalam bahasa, contoh, dan kegiatan yang dekat dengan pengalaman anak. Snell, seorang terapis dan pelatih mindfulness, mengadaptasi prinsip mindfulness-based stress reduction ke kebutuhan perkembangan anak. Tujuannya adalah membantu anak mengenali apa yang terjadi pada tubuh, pikiran, dan perasaannya tanpa harus langsung menolak atau bereaksi terhadapnya. Melalui 11 latihan, buku ini membahas situasi sehari-hari seperti rasa khawatir, kemarahan, sulit fokus, kegelisahan, dan kesulitan tidur. Edisi ini juga dikenal menyertakan panduan meditasi audio. Posisi utama buku ini adalah mindfulness sebagai keterampilan yang dapat dilatih bersama, bukan solusi instan atau tuntutan agar anak selalu tenang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, metafora katak menjadikan mindfulness mudah dipahami oleh anak. Gagasan paling khas dalam buku ini adalah metafora katak. Katak dapat duduk diam di atas daun teratai memperhatikan lingkungan, lalu melompat saat memang diperlukan. Bagi Snell, ini bukan ajakan agar anak patuh dan tidak bergerak, melainkan cara sederhana untuk menjelaskan perhatian yang tenang sekaligus siap merespons. Anak tidak diminta mengosongkan pikiran, karena pikiran yang muncul merupakan bagian wajar dari pengalaman. Mereka diajak menyadari bahwa perhatian dapat kembali ke satu jangkar, misalnya napas atau sensasi tubuh ketika pikiran sedang berkelana. Pilihan metafora ini penting secara pedagogis. Konsep seperti mengamati tanpa menghakimi sering terlalu abstrak jika dijelaskan langsung kepada anak. Gambaran katak memberi bentuk konkret pada kemampuan berhenti sejenak, memperhatikan, dan memilih tindakan. Anak dapat memahami perbedaan antara langsung meledak saat kesal, dengan menyadari lebih dahulu bahwa tubuhnya tegang dan emosinya sedang naik. Dengan demikian, latihan bukan bertujuan membuat anak pasif, melainkan membangun jeda antara dorongan dan tindakan. Metafora tersebut juga membantu orang tua menjaga harapan yang realistis. Keberhasilan latihan bukan diukur dari seberapa lama anak duduk tanpa bergerak. Yang lebih relevan adalah apakah anak perlahan mampu mengenali saat perhatiannya teralih, lalu kembali hadir tanpa merasa gagal. Pendekatan ini membuat mindfulness lebih ramah bagi sifat anak yang aktif dan rasa ingin tahunya tinggi. Kedua, napas dan tubuh dipakai sebagai jangkar saat emosi terasa kuat. Snell menempatkan perhatian pada napas dan tubuh sebagai dasar latihan. Napas selalu tersedia tidak memerlukan alat, dan dapat digunakan dalam situasi yang berbeda. Ketika anak cemas, marah, atau sulit tidur, penjelasan rasional yang panjang sering tidak mudah diterima karena sistem emosinya sudah aktif. Mengarahkan perhatian ke tarikan dan hembusan napas, atau ke bagian tubuh yang terasa tegang, memberi anak cara langsung untuk mengenali keadaan dirinya pada saat itu. Buku ini tidak menyajikan napas sebagai tombol ajaib yang menghapus emosi. Fungsi utamanya adalah menciptakan ruang untuk memperhatikan pengalaman. Seorang anak mungkin menyadari dadanya terasa sesak ketika khawatir, perutnya tidak nyaman sebelum ujian, atau rahangnya mengeras saat marah. Pengenalan sinyal awal semacam ini penting, karena reaksi sering menjadi lebih sulit dikelola setelah emosi mencapai puncak. Dengan latihan berulang, anak belajar bahwa perasaan hadir dalam tubuh berubah dan tidak selalu harus segera diikuti dengan tindakan. Penekanan pada tubuh juga membedakan latihan ini dari nasihat umum seperti tenanglah atau jangan marah. Nasihat itu memberi target perilaku, tetapi belum tentu memberi langkah yang bisa dilakukan anak. Snell menawarkan langkah yang lebih operasional, yaitu berhenti sejenak, memperhatikan napas dan tubuh, lalu melihat apa yang sedang dirasakan. Orang tua dapat mempraktikkannya bersama anak, sehingga latihan menjadi pengalaman bersama, bukan instruksi sepihak. Ketiga, mengamati pikiran dan perasaan tanpa menekan atau menghakiminya. Salah satu pelajaran inti buku ini adalah bahwa pikiran dan perasaan yang tidak menyenangkan tidak harus ditolak, disembunyikan atau dianggap salah. Anak dapat merasa takut, iri, kesal, sedih, atau khawatir, dan pengalaman itu tidak otomatis menentukan siapa dirinya maupun apa yang harus ia lakukan. Mindfulness mengajarkan perubahan hubungan terhadap pengalaman batin. Alih-alih sepenuhnya terseret oleh pikiran, seperti aku pasti gagal, anak diajak mengenali bahwa ia sedang memiliki pikiran yang menakutkan atau sedang mengalami rasa khawatir. Perbedaan ini terlihat kecil, tetapi secara praktis sangat berarti. Jika emosi diperlakukan sebagai musuh, anak dapat menambah lapisan rasa malu, misalnya merasa buruk karena sedang marah, Sebaliknya, bila emosi diakui dengan tenang, perhatian dapat beralih dari pertanyaan mengapa aku begini menjadi apa yang sedang terjadi dalam diriku dan apa yang kubutuhkan sebelum bertindak. Sikap menerima di sini bukan berarti membenarkan perilaku menyakiti orang lain. Anak tetap perlu belajar batas dan tanggung jawab atas tindakannya. Snell juga menekankan perbedaan antara reaksi otomatis dan respon sadar. Reaksi otomatis berlangsung cepat, seperti membentak, menangis tanpa henti, atau menyerah ketika takut gagal. Respon sadar membutuhkan jeda untuk mengenali perasaan dan mempertimbangkan langkah berikutnya. Latihan mindfulness membangun jeda itu secara bertahap. Karena itu, buku ini lebih tepat dipahami sebagai pembelajaran regulasi emosi daripada sekadar teknik relaksasi. Keempat, latihan dibuat aktif dan sesuai usia, bukan meditasi dewasa yang diperkecil. Keunggulan praktis sitting still like a frog terletak pada cara Snell menerjemahkan mindfulness menjadi aktivitas yang sesuai dengan dunia anak. Buku ini memadukan perhatian pada napas dengan permainan ingatan, menggambar, gerakan yoga, serta latihan yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa mindfulness tidak dibatasi pada duduk diam dalam waktu lama. Anak dapat melatih perhatian melalui kegiatan yang melibatkan indera tubuh, imajinasi, dan permainan. Penyesuaian ini penting karena kapasitas konsentrasi, bahasa emosional, dan kebutuhan bergerak anak berbeda dari orang dewasa. Instruksi yang terlalu panjang atau abstrak berisiko membuat latihan terasa seperti tugas sekolah tambahan. Sebaliknya, kegiatan singkat dan konkret membantu anak mengalami langsung apa arti memperhatikan. Saat menggambar atau memainkan permainan memori misalnya, perhatian dilatih melalui keterlibatan penuh pada kegiatan, bukan melalui ceramah tentang fokus. Pengalaman langsung inilah yang kemudian dapat dihubungkan dengan keadaan yang lebih menantang, seperti ketika gelisah atau sulit berkonsentrasi. Buku ini juga menyajikan latihan untuk masalah yang cukup spesifik, termasuk kekhawatiran, kemarahan, dan kesulitan menjelang tidur. Struktur semacam itu berguna bagi pendamping karena mereka tidak perlu menunggu anak berada dalam krisis besar untuk mulai berlatih. Namun, latihan paling masuk akal dilakukan ketika suasana relatif tenang agar anak memiliki pengalaman yang dapat dipanggil kembali saat tekanan muncul. Konsistensi singkat lebih sesuai dengan pendekatan buku dibanding memaksakan sesi panjang. Terakhir, peran orang tua adalah menjadi pendamping yang hadir. Bukan pengawas ketenangan anak, walaupun ditujukan kepada anak, buku ini secara jelas memasukkan orang tua ke dalam proses. Hal ini masuk akal karena anak belajar mengelola emosi dalam lingkungan relasional. Anak akan lebih mudah mencoba berhenti dan bernapas bila orang dewasa di sekitarnya juga mampu melakukan jeda ketika konflik terjadi. Karena itu, mindfulness dalam buku ini tidak hanya berfungsi untuk mengoreksi perilaku anak, tetapi juga mengajak orang tua memperhatikan responsnya sendiri. Peran pendamping bukan memaksa anak bermeditasi agar cepat tenang atau menggunakan latihan sebagai hukuman setelah ledakan emosi. Jika mindfulness dijadikan alat kontrol, anak bisa menangkap pesan bahwa perasaannya tidak diterima. Snell lebih dekat pada pendekatan yang mengundang, menemani, dan memberi contoh. Orang tua dapat menyediakan waktu singkat, memakai bahasa yang sederhana, serta menerima bahwa anak mungkin tidak selalu ingin berlatih atau belum mampu duduk tenang. Sikap ini selaras dengan prinsip perhatian yang tidak menghakimi. Buku ini juga relevan bagi guru dan profesional yang bekerja dengan anak, tetapi penerapannya perlu peka terhadap konteks. Latihan dapat mendukung fokus dan kesadaran emosi di rumah atau kelas, namun tidak menggantikan penilaian profesional ketika anak mengalami kecemasan berat, gangguan tidur yang menetap, trauma, atau masalah kesehatan mental lain. Nilai buku ini ada pada pembentukan kebiasaan dasar, yaitu mengenali pengalaman, memberi jeda, dan merespons dengan lebih sadar dalam kehidupan sehari-hari, kesimpulannya. Sitting still like a frog paling bermanfaat bagi orang tua, pengasuh, guru, dan praktisi pendamping anak yang ingin mengenalkan mindfulness tanpa menjadikannya sesuatu yang terlalu serius atau abstrak. Buku ini cocok terutama untuk keluarga yang menghadapi keluhan sehari-hari, seperti anak mudah khawatir, cepat marah, sulit memusatkan perhatian, gelisah, atau kesulitan menenangkan diri sebelum tidur. Anak juga dapat mengambil manfaat bila latihan diperkenalkan sebagai undangan singkat dan rutin, bukan sebagai kewajiban untuk selalu diam atau selalu merasa baik. Manfaat praktis utamanya adalah menyediakan bahasa dan langkah yang dapat dipakai bersama. Anak belajar membedakan antara perasaan, pikiran, sensasi tubuh, dan tindakan. Orang tua mendapat kerangka untuk hadir saat emosi meningkat, tanpa semata-mata memberi perintah atau segera mencari solusi. Secara intelektual, Buku ini memperjelas bahwa penerimaan terhadap emosi tidak sama dengan menyerah pada emosi. Justru, pengakuan yang jernih dapat membuka kemungkinan respons yang lebih tepat. Dibanding banyak buku mindfulness umum, karya Snell menonjol karena adaptasinya benar-benar berangkat dari perkembangan anak. Metafora katak, latihan berbasis tubuh, permainan gambar, dan kegiatan bergerak membuat prinsip perhatian sadar lebih mudah dialami daripada hanya dijelaskan. Keterlibatan orang tua juga menjadi pembeda penting, sebab latihan ditempatkan dalam hubungan sehari-hari. Buku ini bukan pengganti bantuan klinis, tetapi merupakan pengantar yang terstruktur, hangat dan realistis untuk membangun kebiasaan kesadaran emosional di rumah maupun lingkungan belajar. Jika Anda ingin mendukung Elin Snell, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.